Gepleyer Adatlyk Radiosy günün habarlarynyň käbirleriniň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Misirin prezidenti Muhammed Morsi 15-nji dekabrda geçen konstitusiýa referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny gowrama berdi. Duşenbe günü adam hukuklarının günü belirlenilýär. Şu ýyl bu tene adam hukuklar barada bilim bermekli günüktürlen. Hususan bu günü bellemek bilen çağaları ve yetkinjekleri öz hukukları ve bu hukukların gorulmanyň möhümdigi barada habar etmek maksat edilýär. Düýwi Amerikan Birleşen Ştatlaryna yerleşen adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramaty Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew bilen duşuşyna adam hukuklary baradaky çynlyky aladalary galdyrmaklyga çagyrş etdi. Duşenbe günü Ýewropa Birleşiginiň liderleri Nobel bayrağyny resmi taýdan kabul edýärler. Ayrı-ayrılıkta edilen hücumlarda Oğanistan'ın velayet polisiyasının başlığı ve ayarlar boyunca iş alıp barayan idaratının başlığı öldürüldü. Pakistan'ın Demirgadyk Günwatarynyň naqy polisiýa bölümine söwüşçüleriň amala aşyran hücumyny adından 6 adamın öldürilendigi habar berilýär. Duşenbe günü Täjikistan Dünya Söwda Guramasynyň agdalygyna kabul edilýär. Bu barada Dünya Söwda Guramasynyň Jenewadaky baş edaratyna gol çekiler. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde gözýetim programmamyz. Onuň dowamyna. Oğan mekteplerindäki problemler çuňlaşýar.
Şikayet ýa as tamamy maarif we maalif soýba mudir soýup tamamy.
Bu barada giňişleýin gürrüň ederiz. Türkmenistan'a Türkmenler bilen bir hatarda Ruslar, Özbekler, Azerbaycanlar, Ermeniler, Koreyler ýaly dürli milletleriň wekilleri ýaşaýar. Aşgabatly habarçymyz Türkmenistan'a ýaşaýan Korey milletinden bolan raýatlaryň durmuşundan söz açýar.
1990-njy ýylda geçirilen ilat ýazmagynyň maglumatyna görä, şol wagt ýurtda 3000-den gowrak Korey milletli adam ýaşapdy.
Gödetim programamızı aktual gürrüm gepleşigimiz bilen jemlärdi. Programany Pradak studiýadan men Jahan alyp barýaryn. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Oğan mekteplerindäki problemler çuňlaşýar. Bu problemler ýygy-ýygydan okuw jaýlarynyň ýetmezçiligi ýa-da söwüşçüleriň hüjüm howpy bilen baglanşykly çykýan habarlardan hat hiti görnýär. Mekteplerde çağalaryň näme öwrenýänlikleri barada galadalar dowam edýärkä, oğan resmileri okuw programmasyny kämilleşdirmegiň ýollaryny anyklamak we bilimiň hilini gowlanyrmak maksady bilen çağalar bagyndan başlap 10-nji paçenli tutuş bilim sistemasını barlagdan geçirýär. Habarçymyz Tehra Gulam Nabiýanyň bu barada maglumatyny diqqatyňde hödürleýär.
15 ýaşyndaky Oğan Gyýda Şeýla Kabulyň Demirgadagyndaky Bosunlar lagerinin mektebinde entime ýylyny geçirdi. Ýöne ol entäkem öz adynyň nähili ýazylýandygyny we nähili ýazylmalydygyny bilenok.
Kur'an Kerim, Dari, Riyazi, Paşto,
Men Qurhan, Dari, Matematika, Paşto, İngiliz dili ýaly sapaklary okudum. Men jemi 11 sapaga gatnaşdym. Ýöne biziň mekteplerimizde sapaklar ýok. Sebäbi mugallimler diňe bir näçe minutlyk gelýärler. Soňra da olar gaýdýarlar. Şeýlelikde de biz hiç zat etmän oturýas diýip şeýle aýtdy. Oğansanın beylik vernayeti Yunus'un iki çağızı hem Oğansanın Demirgadyk gündoğurundaki Tahar velayetinin mektebinde okuyar. Olur hem şeyle problemalar bilen yüze yüz bolyalar.
Şikayet ima as tamami maarif ve maalif soyba madir soyb tamami.
Men Oğansanın tutuş bilim ulgumundan, muallimlardan, dolanırcılardan, hükümetten şikayet ediyarın. Biz öz oğullarımızı mektebe uğra diyarız. Yönü olur ne birinci ne de ikinci hatta 12. sınıfta da hiç zat öğrenen oklar. Bilim ministerliği muallimlara aylık töleyer. Yönü çağgalar hiç zat öğrenen oklar.
Enemi de derken yön bölgüden ki çiro sati morik kadar toyun olmada.
Deyip Yunus aytti. Bu arada Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Oğan Gullu'na tutuş Oğansa'nın çayırnakı okuçlardan ve ece kakalarından bir neçe şikayet hattı gelip kavuştu. Yurdun ova yerlerinde şol etrafın meydan komandirlerinin ya da güçlü tire taypa yolbaşçılarının öz karındaşlarını muğallim hükmünde vedipe aldırandığı barada kan görün ediliyer. Şunlukta muğallim hükmünde vedipe bellenen şol adamların ağlavasının öz vedipesine münasip değildi gaydiliyer. Bilim Ministerinin ornvasarı Muhammed Siddik Batman artan şikayetlerden kabuldaki hükümetin havarladığını aydiyar.
Asasen der kul ile kabul kadar ne mehtanim ki kul mekatibe?
Biz okuçuların en şemeyil mektebe katlamanı aramazdan o kap ya da yazıp bilmeyeni var adakı bu tankıydı bütün yurda değişti deyip bilmez. Yönü bu kıyınçılıklı yağday köp mekteplerde ve ovalarda var.
Bazı yazma katip olar bazı yazma natip.
Deyip Ovan resmisi aytti. Patman tutuş 8 milyon okuçuyunu ödüçünü alayan yağını çağırlar bağından başlap 12. sınıf açınlı bilim sistemasının kamilleştirilmeyi ve hilinin yokurlandırılmağı üçün ne hil özgörtmelerin derurduğunu anıklamak maksadı bilen ministerliğin derinöv geçirmeye tayarlanyandığını aydiyar. Derinöv yurdun çağındaki 14 min mektebi ödüçünü alar. Şol mekteplerdeki muallimlerin 3'den 1 bölü olsa denan olup oların sanı 190 minden varad.
İbayet as sınıfı avul padvazda mürür şavad vasit.
Ulgumun birinci sınıftan başlap 12. sınıfa çenli kuğulandırılmağı zerur. 21. asırın standartları bizim bilim ulgumuza girdilmeli. Hedir ki bilim ulgumu adamları bürokratik katip bulmağa tayarlama üçün dörödülüptür. Yönü hedir ki vaatta katipliğe zerurluk yok. Bize hakikattanım gerek zat teknologiyani hem de tecrübeni bileyen hünermen adamlar, gün matarda kompüter ya da beylikli teknologiyalar 100 adamın ediyen işi ne diyer? Bize gerek zaten şol.
Fela unamukarayak maşin mi kunan? Ma bayat sistemi kuda tavrayar besazin ki ham.
Deyip Patman aytti. Britan medyasının Britanyalı resmilere salgılanıp yakında yayradan mağlumatına göre sonku 10 yılın devamında London Oğansanın Gilmont velayetinde mektep kurma için milyonlarca dolar çıktı cedipleri. Havarda aydılışına göre resmiler binaların kuruluşu tamamlanandan son muğullimlerin ve mali serişlerin yetmezçilik ediyendiği sebeple Oğan hükümetinin bu mektep binalarından peydalanıp bilmeceğini anıklaptırlar. Britanya'nın Oğansan'daki ilçisi Richard Stack, yan yakınına The Guardian gazetine veren interviusunda Oğansan'da adamlara maya koyman dine göde görünüp durun zatlara maya koymakluğun yanlıştığını, sebebi adamlara koyulan mayanın uzak mühlette peydalı bolcağını aytti.
Hormatlı dinleyiciler, siz havarçıyımız Sehra Gülam Nabi'nin malumatını dinlediniz.
Adatavar.com saytına indi hiç gelin büktüğünüzü Sayfon 3 proxy sistemi arkalı girip bilirsiniz. Bunun için Adatavar e-mail belgesi derivede.net belgesine boş mazmunlu e-mail uğradım. Size avtomatik görünüşte içi düşündürsüyle hat gelir. Bundan bir atom ikinci içi Sayfon 3 .ex kitleçilik faillı bir hat gelir. Sur faillik kompüterinize yüklen. Failin sonundaki kitleçiliği E harfi bilen çalışırım. Yani failin doğru adı Sayfon 3 nokot EXE bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp yüklen vaktiniz adatavar.com saytına hiçbir büktüğünüzü girip bilirsiniz. Koşmaça sorularınız var olsa bizim bilen Adatik Radyosu Skype salgıyımız arkalı haberleşip bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu efirde göz yetim. Ne Türkmenistan'ın oluşan malumatı dikkatinizi hüdürleyer. Türkmenistan'ı 15-26 dekavr aralığını geçirilecek ilat yadığına tayarlı işleri devam ediyor. Eklimumi ilat yadığının neticesinde yurtta yaşayan dürlü milletler var adı hem statistiki malumat toplanır. Meğlim olşayalı Türkmenler bilen bir hatarda yurtta Ruslar, Ödvöklör, Azerbaycanlar, Ermeniler, Koreyler yali dürlü milletlerin vekilleri yaşayar. Aşgabatlı avarçımın Murat Kurvan Türkmenistan'a yaşayan Korey milletinden olan rayetlerin öz milliliğini, dilini ve dinini taklayışları var adı gıdıklanıp mağlumat tayarladı.
37 yaşlı Viktor Kim Türkmenistan'a yaşayan Koreylerin 3. neslinin vekili. Onun atası ve enesi geçen asırın 30. yıllarının ahırına Stalin'in uzak günde ordun Korey halkını Orta Asya sürgün eden vakti Türkmenistan'a getirdiler. Maşgalasının haysi takvarlardan geçenli Viktor Dünkü Alviler. İlk başta menin atan ve enem Özbekistan'ı Kungurat şehrine sürgün edildiler. Son olordan bir bölü Türkmenistan'a Daşalı vilayetine göçüp geldiler. Şolar bilen bile göçüp gelen atan ve enem köne uğraştı yaşaptırlar deyip Viktor öz maşgalasının tarihini gurrun veriyar. 1995 yılda geçirilen ilahat yazının malumatına göre şol vakti yurtta 3000'den kovrak kare milletli adam yaşaptı. Hedir olurun sahanı verildiler. Şeyde de hedir ki devurda olurun dine daşı gıza del. Yurdun dürlü kucaklarına duşmak bolyar. Kareyler ova kocalık önümlerini öndürmekteki ukuyuvlen meşgur. Hususanla şahalı öndürmekte olur ulu ustahatların hükmünü tanırıptır. Aydışına ola bir devur kareylerin daşalı vilayetini ayratin bir pasiyoluk bolup yaşan yerleri hem bolptır. Ama Viktor'un aitmanı ola 90. yılların ikinci yarımında kareylerin köpsi daşa yurtları göçüktür. Men şaha kam könür gönüştü yaşayan vaktimiz toy edilse restoran dolyardı. Hedir könür gönüştü karındaşlarımız toy etse restoranın yarısın dolanı. Göçük giden kareylerin köpsi ortada Kazakstan'a göçtüler deyip Viktor gurrun var ya. Türkmenistan'da yaşayan kareylerin köpsinin familyaları karey olsa da atları ors. Olurun ehli senyali ors diline gepleyerler. Viktor'un aitmanına göre karey dilini bilyenler katı al. Sekhoddeşimiz Türkmenistan'da yaşayan kareylerin köpsinin Laysa'da yaş neslinin hatta özü ve 34 yaşlı gizcilisinin hem öz ene dillerini bilmeyendiklerini gurrun vardı. Ama Viktor'un sözlerinden şey tutulsa olur karey milli tağamlarını saklap kalptırlar. Türkmenistan'da oların salatları ulu meşhurluğu eye olli. Türkmenistan'da yaşayan beyleki ağırlık milletler yali kareyler hem öz dert desturlarına bağlı toparlardan bir yedilip kasaplanıyor. Bu dert desturlar oların ulu diaspora olup yaşayan yerlerine has köp berca ediler. Şeyle dertlerden birem çağanın bir yaşlı doğlanı ulu toy tutulmağı. Bayramçılık lıvası giydirilen çağanın önünü şali, kitap, aftar uçku eğer çağa oğlan olsa Yay, qiyin olsa qayçı oylayar. Çağı oların haysını alsa olşol pirdmetle bağlı hüner saylar deyip ırım edilir. Karey tədiyirini üyüşüp belleyen kareylerim var. Karey tədiyirini bellemek için adatçı olmayış 20 adam olup üyüşer. Karey tamamlarını tayarlayar. Yönü yıllarını bu dəvimiz hem yitip barayar. Geçen tədiyili 10 tane adam olup belledik deyip Viktor gurrun veriyar. Şeyleri kareyler köplen şahatı öz qiyilerini belleki milletlerden olan oğlanlara durmuşa çıkarmayarlar. Ama oğlanları başka milletlerden olan qiyilere öyleniyarlar. Viktor hem şeyleri kareylerden veri. Onun ayalı ors milletinden. Onun ayalı adamsının familiyasını almasa da onların kıyılarının familiyası kim? Viktor'un aitmanına göre Türkmenistan'a yaşayan Koreylerin ağlavası dini anılmayarlar. Koreylerin dini Budizm. Ama Sovet devrine bu dinin ıhtıkatlarını berca edip bulmansan Koreylerin köpsü dinsiz kalıptırlar. Ama onları ateist hem deyip bulmayar deyip Viktor gurrun verdi. Türkmenistanlı Koreylerin ayratin bir kurulması ya avadet ederyalık ayratin avadethanalarda yerlerde yok. Aratlık radyasyonu sökültte şulun Koreylerin beri malumatlarından çen tutulsa onların tarihi vatanları bilen ara vatandaşı hem çayaklı. Ama çayaklıda olsa gün orta Koreya'nın Türkmenistanlı ilçihanası onların tarihi vatanlarına barıp kayıtmaklar için bir programı alıp bariyar. Viktor aitmanına göre şul programı oyuncu her yıl 5 tane yaş Türkmenistanlı Koreya'ya 2 hepte gün orta Koreya'da olmağı mümkünçülükte ödülüyor.
Havarçıymaz Murat Kurvan'ı dinlediniz.
Taze Tolkun. Azatlığın Yaşlar Programması.
Bu senin gepleşin.
Türkmen kinoteatrları ve olorda görkezilen filmler.
Özde köplen saatte tere filmler, hindi filmleri.
Türkmen gelinlerinin toy libaslarını edilen çıkbacılar.
Prakat bahası 2 milyon 300 çin.
Şeyle hem Amerika'nın Birleşen Ştatlarında okumu için nem etmeli diyen soruğa, Derzi Tolkun Göpleşi'nin Novata kısağında cevap veririz. Programımızı 12. dekabrda çarşamba günü Aşgabat vaqti bilen akşam saat 7:30'da Azatlık Radyosu'nda dinleyebilirsiniz. Derzi Tolkun gepleşiyomuzun yazgısını sosyal uygulamalarında islan vaktiniz dinleyip bilirsiniz. Twitter ve Facebook'taki adresimiz Derzi Tolkun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, gödeyetim programımızı aktual gurun gepleşimimiz bilen devam ettiriyoruz. Onu Pradak Studio'dan Mirdan Sarif alıp barıyor.
Çarşembe günü Türkmenistan'ın bir taraflık statüsüne ege bolanına 17 yıl bolýar. 1995 ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynda 185 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistan bir taraflık statüsüne ege bolupdy. Türkmen häkimetleri bir taraflygy Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özüni hasaplaýarlar. Eýtim, iş ýüzünde bir taraflık statüsi näme anlaýar? Ve bu 17 yılın içinde Türkmenistan'a neyemi verdi? Aktual gurun gepleşimizin bu sahanında biz halkara atnaşıkları boyunca doktor, Merkezi Azia boyunca ekspert, Türkmenistan'ın daşarı siyaseti, pozitif bir taraflılık ve Türkmen rejiminin berkidilmeyi kitabının avtori Luka Ansetçi bilen söhbetdeş bolup, Türkmenistan'ın bir taraflık statüsünün geçen 17 yıl varada gurun ederiz. Programmanın Pragadaki stüdyodan Merdan Tarif Alparyar. Türkmenistan'da resmiler, esasan hem xabar serişdileri her bir mümkinçilikde yurdun bir taraflık statüsü iyiydigine ayrı tinnak tap etseyerler. Siz ilk övlen halkara atnaşıkları teorisi esasında bir taraflık statüsünün neyemdigini düşündürseniz.
Well, what it means to be a neutral state, the classic definition...
Bir taraflık statüs deyilenine adatsa, bu halkara atnaşıklarındaki uruş yağda, soğuk uruş doğrundaki siyasetle düşünürler. Munun nämeligini aýdyňlaşdyraýyn. Halkara gatnaşyklary esasan uruş we parahatçylyk prinsipi ýörelgesi esasynda düzülenýär. Bu ýörelge esasynda taryha nazar aýlasak, onuň ýurtlaryň arasyndaky uruş adaty bir ýagdaý bolup, dünýä döwletleri bir-birine garşy çykýan bir näçe topara bölünýärler. Ýagny döwletler bir tarapa goşulyp, beýleki tarapa garşy söwüşýärler. Bu ýagdaýlardan çetde durup, haýsy bolsa bir tarapyň arkasyny tutmaktan saklanan döwlet bolsa beýtarap bolýar. Muňa sowuk uruş döwründäki ýagdaýlar gowy mysal bolup biler. Bilişimiz ýaly, şol wagt dünýä esasan iki kommunistik we kapitalistik bloklara bölünýärdi. Emma bu ýagdaýda üçinji bir tarap hem bardy. Olar yokorki iki bloğun hiç birine koşulmak isleyen oktu. Yani olar öğrenlerinin bir taraftan ıglan ediyordular. Muna resmi taydan koşulmalık gerek ettiyilip ad verilipti. Kara zemliye vaysak bir taraf devlet demek dünya arenasında karşı duruş siyasetinin islenlik görünüşünden taşta durup hiç bir tarafın arkasını tutmayan ortalık kuru oranı eylemek demektir.
Not involved in confrontational politics.
Luka, onda 17 yıl mundan ozul, Türkmenistan'a bir taraflık statüsü haýsy matlaba görä zerurdy?
Yes, we can actually ask ourselves this question. Did they really need it? There is some sort of fascination.
Hawa, menin pikirimçe bu taýda ýene başga da bir topar sora goýulyp bilinerdi. Ýagny bir taraflyk statusy Türkmenistana asla gerekmedi. Egerde postsovet döwletlerine seretsek, olar bir taraflyk statusyna bir hili aşy uly baka berýärler. Käbir döwletler bu urda tagallar etse-de diňe Türkmenistana bu statusy almak başardy. Egerde siziň soragyňyza gaýdyp gelsek, ýok. Men şol döwür Türkmenistana bir taraflyk statusy wajyp bolan röýdemok. Sebäbi şol ýerde edil bir taraplygalar ýaly ne halkary ne de sewit derejesinde konfliktler bardy. Bu ýagdaýlara açyk seredeliň. Şol ýerde ýagny 1995-nji ýylda Türkmenistanyň ýangy-ýangy öz garaşsyzlygyna ege bolup, bir näçe halkary guramanyň agdalygyna kabul edilip, käbir döwletler bilen iki taraplygyň gatnaşyklary sağlap, ýangy-ýangy halkara jemgyýetçiligine goşulyp başlapdy. Bu ýagdaýlarda bir taraplyk statusy Men bu sözün halkara katnaşıklarını örleyen mantığını gödöğünü tutuyorum. Türkmenistan'a gerek değerli. Men hedir neymeni gödöğünü tutuyorum. Has açık düşündürüyün. Bir taraflı statusu şöyle orada rejimin alıp bariyan dışarı siyasetini keskitlemek için gerekti. Bu yağdayları has kovsuru otlanırmak için gelin iyide 1992 yılı nazar aylayın. Şol vakit dışarı işleri ministri Avdu Kuluyev olup oturan mahali Türkmenistan'ın dışarı siyasetinde bir taraflık vardı hiç kurulun edilmeyen. Emma Hasan Austin Avdukuliyev gedipenden oşadlandan sonra prezident Niyazov bir taraflık arada fikirlerini barha arttırdı. Bundan sonraki 3,5 yılda Türkmenistan Birleşen Milletler Romasından bir taraf devlet statüsünü alma uğrunda tagarla etti. Şunlukta Türkmenistan'a bizim gülüyen bir taraflığımızı almağa zerurluk yoktu. Ol bir taraf bu real hiç bir uruş davasının içinde değerli.
We would think on the charge Türkmenistan wasn't in the middle of a war and they had to stay neutral.
Luku, emma käbir ekspertler Türkmenistanyň Owganystanda wakalary göz öňünde tutup, muňa garşymazlyk üçin özüniň bitaraplyk statusyny alandygyny öňe sürýärler. Siziň pikiriňizçe, Aşgabatyň bitaraplyk statusyny almak üçin Owganystanda ýagdaýlaryň bir sebäp bolan bolmagy mümkinmi?
Well, I am not really convinced that that was the case.
Men dogrusyny aýtsam, Owganystanda wakalaryň muňa iltişigi bolmadym kadyýar. Sebäbi, eger de Türkmen resmiýlerin diňläp görseňiz, olar bitaraplyk barada gurulan edenlerini munyň harby bloklara goşulmagy, sebitdäki bar bolan dawalara garaşmagy hukuk görmeýändigini, köp halatda hem munyň hoş niýetli, parahatçylykly daşary siýasat alyp barmagy ugrukdyrylanyny belleýärler. Menin çakımçı oğan sanakı vakalar Niyazfi hava edil sebepli bile bir taraflık gerek diyen netice getiren değildir. Men muňa esasan ýurdun içerki siýasatynyň täsir astyna gelinenligini ananýaryn. Şol döwürlerde rejim barha awtoritarlyga tarap ýol aldy. Munyň netijesinde rejim daşardan gelip biljek islenlik tanqytlaryň basyşlaryň öňlenmek üçin özüni gowur sowut döretmeli. Men öz kitabymda hem şunu nygtadym. Aşgabat bitaraplygy özüni daşarkı dünyadan izolirlemek, yan çetleştirmek üçün ulandı. Yan kayd simyali Türkmenistan, bunun üstü bilen daşardan bolup bilecek basışların önün almağa sinan
sıktı.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Kadirli dinleyijiler, aktual gurrun atly gepleşigimizi dowam etdirýärdi. Gepleşigimiziň şu sanany biz Türkmenistanyň bitaraplygyna bagyş etdik. Biz halkara gatnaşyklar boýunça doktor, Merkezi Aziýa boýunça ekspert Türkmenistanyň daşary siýasaty, pozitiw bitaraplylyk we türkmen rejiminiň berkidilme kitabynyň awtory Luka Ansetçi bilen söhbetdeş bolup, iş ýüzünde bitaraplygyň nämedigini we Türkmenistanyň bitaraplyk statusynyň geçen 17 ýyl barada gürrüňe diýeriz. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp barýar.
Aktual gurrun.
Luku, häzir Tehranyň dawaly ýadyr programmasy sebäpli Irana garşy harby operasiýanyň amala aşyrylyp bilinjekdigi barada gep gürrüňler edilýär. Erdi şeýle ýagdaý döreýse, Türkmenistan siziň aýdan manyňyzda bir taraplygyny saklap bilermi?
I don't agree with the prospects that there will be a war involving Iran. But
edil menin özüme Irana garşy harby operasiýa geçirler diýen gürrüňlere inanmaýaryn. Ýöne her niçigim bolsa, gelin şeýle ýagdaýy gödüňine getirip görelim. Şeýle ýagdaýy döreýse, Türkmenistan diňi özüniň statusyna sarylanyp bolup geçýän zatlardan garada galmagy başarmaz. Eýrany hüjüm etjek üçünji tarap Türkmenistanyň bir taraplygynyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garap hem durmaz. Ýaňy hem belläp geçdim, Türkmenistan bir taraplygy öz içerki maksatlary üçin ulandy. Ol bir bitarap diýmek, bize durnukluk bar diýen düşünjäni kemale getirjek boldy. Eger de taryha nazar aýlasaňyz, onu Türkmenistan harby bloklara goşulmazlyk şertini hem onçokly berjaý edenok. Elbetde Aşgabat kollektivleýin hyzmatdaşlyk aralasyny giýrenok. Emma 90-njy ýyllaryň dowamyny ol birki gelek parahatçylyk urunaky ýaly inisiatiwalara goşulypdy. Munyň üstüne Kanada Aşgabat 2001-ci ildən bəri Oğuzistanlarını parlayan operasiya həm belli bir dərəcədə himayət gördü. Şunluqda bir yenə bir səfər qağıd yüzündəki yazılanları həqiqətdə bolub keçən zatlardan tapaqlandırmağı başarmalı.
We need to distinguish between what the rhetoric says and what the reality is.
Qadirli dinleyiciler, geçen iptanın başında Eurasian Net web saytında Pentagon'un Uvanistan'daki operasyalar için yükleri daşamağı 2013 mali yılında Merkez Aziya yurtlarına harçtan pulları var arada mağlumat yerleştirilipti. Sondan müellim bolşu yali 2013 mali yılında Amerika Merkez Aziya yurtlarına 1,13 milyard dolar savuptur. Ondan Türkmenistan'ı savulunu 820,5 milyon dolara den bolonduğu aydiller. Aktual gurun gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Aktual gurun.
Gadyrly dinleýijiler, siz agatly radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir. Ne ver suğun ladın bariyan yerlerinin işini var. Çiğere tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan bir yaşanım alayan neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok. Kimliğinden bilemiz yok. So deprat adlamı tanığımız yok. Hiç ile kömeğem yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlı mantı verdim şu meydanlarda mağalar. Mallar hor dil kurumwa
dedim Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi eger bizin jaň etmegimizi isleseňiz öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Aktual gurrun.
Loku, indi aradan 17 ýyl geçdi. Bir taraplyk Türkmenistany nämeleri berdi?
Has given the regime, both the prior one and the current one, a very strong and powerful nation.
Türkmenistan'ın rejimi men olar kuyunu ve hedir kuyunu hem gözünü tutuyarın. Bir taraflık statusunu yurdun içinde bir simbol hükmünün olanı. Bunun adı bilen yurtta Rus diline çıkan resmi gazetkem neytral Türkmenistan'ı ile bağıtlandırılı. Aşgabatlı bir taraflık münası dikilli. Payitahttaki İngiliz sayıların bir yerine hem bir taraflık adı verilli. Niyaz dövrününü dekavrayı hem bu statusun adı bilen atlandırılıp başlanıpdı. Garaz bir taraflık statusu rejimin cuda berk simbolüne uğurlu. Rejim bunu yurdun içerki siyasetine ulanıp bu statusu halkarı arenasında kazanılan adattan nasarur üstünlük hükmününe hasiyetlenirdi. Hava elbette biz bu statusun BMG tarafından kullanılığını yattan çıkarmalıyarlarız. Yönü ne hilkem olsa Türkmenistan özünün daşar siyasetini bir taraflık statusuna göre kurmadı. Bu aktiv bir taraflık statusu olman gaytam tersine in ardından niyaz dövrününe izolyasiya siyasatı vardı.
Some extent, a little bit isolation is at least during the Niyaz of Eva.
Aktual gurrun.
Aktual gurrun.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen aktual gurun atly gepleşigimizi geçirip utaryarys. Onuň suwun kitanyny biz Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna bahs etdik. Programany Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp bardy.
Dinleyiciler Adatlık Radyo tölen havarlaşmak isleseniz hat e-mail belgisi adatradyo.org e-mail adresimize yazıp bilersiniz. Hormatly dinleyiciler şunun bilen havarlar günnelüğü we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip utaryarys. Ony Pradak studiýadan Jahan alyp bardy. Ýene defirde duşýança hoş sag boluň.